Gorm, legede du egentlig med de her små soldater af plastik, da du var barn?
Ja, det gjorde jeg. Indianer og kobøjler stillede den op i formationer, holdt altid med indianerne. Så det gjorde jeg.
Egentlig så er det jo mærkeligt, at børn leger krig, men på en måde så udtrykker det jo, at det her med krig og fjender, det er noget, der stikker dybt i os mennesker desværre, som vi måske er nødt til at forholde os til og forberede os på gennem leg. Nu siger du kobøjler og indianer. Dem legede jeg også med, men legede du også med soldater, dem fra 2. verdenskrig for eksempel?
I et vist omfang, ja, vi havde sådan en kampvogn og en kanon og prøvede at skyde lidt med det, men så skød de jo kobolderne ned, som om indianerne udstyret med en kampvogn. Og så havde jeg også noget senere, nogle soldater, som egentlig kom fra Hitlers Tyskland med hagekors på, og det var jo en værreskændsel med dem at gøre.
Det lyder så spændende, men den kunne man næsten ikke tillade sig at lege med, kunne man?
Nej, det går ikke. Det var noget, vi kiggede undrende og forskrækket på.
Gorm, lad os komme rigtigt i gang. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Ja, dengang jeg var barn, der legede vi altså nogle gange med de her små soldater, som de blev kaldt. De var støbt i ensfarvet plastik med en lille plastikfod, vel 1,5 centimeter høje højst, og i forskellige farver, alt efter om det var værnemagtens tyske tropper, englænder eller amerikanere. Det var i 1970'erne, og jeg tror allerede dengang, at deres storhedstid lå lidt tilbage. Jeg genså dem så for øvrigt i filmen Toy Story, hvor de var blevet animeret. Det kan godt være, at jeg legede med de her små soldater, da jeg var barn, men der var ikke noget, jeg frygtede mere end selve krigen. Det var jo kold krig, og 2. verdenskrig var ikke så langt på afstand, som den er i dag. Det skal handle om krig i Kraniebrud i dag, for det er 75 år siden Danmark blev befriet. Men min gæst i dag er ikke så sikker på, at krigen er helt slut endnu. Krigen er fuld af modsætninger. Ven og fjende, krigen er heroisk, men dens væsen er organiseret mord og overgreb i stor skala. Velkommen til Kraniebrud. Ja, med på telefonisk sikker afstand er Gorm Harste, som er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og har skrevet flere bøger om krigen og dens rationaler. Blandt andet så er du meget optaget af, hvordan krig altid er ustyrlig. Et ustyrligt system, kalder du den. Velkommen til, Gorm.
Jo, tak.
Helt kort. Hvorfor ustyrlig og hvorfor system? Men du skal sige det i en sætning, for vi kommer ind på det senere igen.
Krig er ustyrlig, fordi krig er fyldt med overraskelser og tager sig altid anderledes ud, end man tror.
Nu, inden vi skal rigtig ned i din forskning og tale om den, du er lidt ældre end jeg og vokset op en lille smule tættere på 2. verdenskrigs afslutning. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan tænkte du egentlig om krig, og måske især den krig, 2. verdenskrig, dengang du var barn?
Det tænkte jeg meget på, fordi mine bedste forældre har været med i 1. verdenskrig, og min familie kom meget fra Sønderjylland. Min onkel havde været med på Østfronten, og det fyldte sådan set meget. Og der var temmelig mange familiemedlemmer, der havde været involveret på den ene eller den anden måde. Så det fyldte meget, og i 1963 var jeg som 8 år i Berlin en uges tid, hvor der lå massevis af ruiner, og muren var lige opført. Og så det talte vi meget om, og jeg begyndte at læse en masse bøger om det fra 8-årsalderen, så snart jeg kunne begynde at læse.
Så det var egentlig sådan, du kom til at forske i krig? Det var begyndelsen?
Ja, det var det faktisk, og det blev jeg så mere klar over noget senere. I slutningen af 80'erne, da den kolde krig holdt op, at det egentlig altid var noget, der havde fyldt meget i mit liv, men på en lidt skjult måde, lidt glemt måde, hengemt måde. Og så det kom meget frem, og så specielt fra 11. september igen kom det frem. Så det har fyldt meget, ja.
Jeg kunne godt tænke mig, hvis du lige kunne sætte lidt ord på, hvordan du som statskundskabsmand egentlig forsker i krig. Hvordan gør man det?
For så vidt kan man sige, at tesen er ret enkelt i det, nemlig at man arbejder med en tese i statskundskaben, som hedder, at krig laver stater, og stater laver krig. Altså stater er simpelthen produkter, krigen, og så kan man så se på forskellige modifikationer af, hvor slemt står det så til. Så ser man på det, for eksempel historisk, eller man ser også på, om alle stater kan føre krig på samme måde, afrikanske stater, stater i Mellemøsten, og hvad er det for en form for europæisk tilgang, europæisk nordamerikansk tilgang, vi har til krigsførelse. Det kan man så prøve at se på mange forskellige måder. Budgetter i det, eller soldater, veteraner, officerer, strategier i det. Hvilke strategier har man? Hvilke beskrivelser har man haft langt tilbage i historien? Og hvilke beskrivelser, hvilke forestillinger har man arvet i dag? Har vi ideologier om krig? Har vi ideologier om at vinde, eller har vi en vished om, hvad det vil sige at tabe en krig? Så der er mange forskellige vinkler på det. Der er simpelthen skrevet biblioteker om krig.
Og jeg ved også, at du er optaget af de svensk-danske krige og de her lange spor af krigen. At vores samfund på mange måder er produkter af krig.
Ja, vi tror jo nogle gange, at Norden er et forholdsvis fredeligt sted, og Danmark er et fredeligt land. Men sådan har det sandelig ikke været. Går vi noget længere tilbage. Og man kan sige, at den krigsudvikling, vi havde mellem Danmark og Sverige, som jo begge var lutherske samfund, lutherske stater, som var på en protestantisk side i de konflikter, der var i Europa, ja, der førte man jo så en masse krig om svensk adgang til fra Østersøen til Kattegat og Vesterhavet. Og det var ekstremt blodige krige, som simpelthen lavede et slags take-off i, hvad krig og statsdannelse overhovedet var for noget. Man taler om den militære revolution, hvor man tit henviser til Sverige, men Sverige udviklede det også som respons på Danmark. Og det var altså i mange perioder fuldstændig ødelæggende krige, fordi nu sidder vi lidt under pandemien og tænker lidt på, hvad er pandemi for noget, men krig og pest hænger jo også sammen. Så der var også nogle, altså krig og sygdomme, epidemier hang meget kraftigt sammen, så der var perioder, hvor man på Fyn eller steder i Jylland har haft halvdelen af befolkningen, der omkom, eller nogle steder helt op til måske 80% af befolkningen omkom, specielt i omkring 1659-60 stykker.
Men Gorm, når du taler om det her med, at krigene på en måde har produceret vores samfund, skabt vores samfund, så er noget af det, der er karakteristisk her i Norden, det er jo vores velfærdsstater. Kan man sige, at de er et produkt af krig?
Ja, det kan man godt, for man kan sige, hvorfor bliver de nordiske stater så vellykkede i konstruktionen af velfærd? Ja, det hænger sammen med, at vi havde de her meget organiserede stater, også en meget lydig befolkning, som går tilbage til religionskonflikter i 1500-tallet, 1600-tallet. Men så sker der jo det efter 1. verdenskrig, og også i slutningen af 1800-tallet, at vi får en velfærdsudvikling, som efter 1. verdenskrig bliver en velfærdsudvikling uden lige. Men pointen er jo, at vi i Norden, måske mere i Skandinavien, i Danmark, Sverige og Norge, ikke har været involveret i 1. verdenskrig. Så vi havde simpelthen et økonomisk overskud, som vi kunne bruge på at skabe velfærd, mens man i store dele af resten af verden, det kontinentale Europa, var blevet ødelagt på grund af 1. verdenskrig og så senere 2. verdenskrig. 2. verdenskrig gik jo ikke særlig kraftigt ud over Danmark sammenlignet med de fleste andre europæiske lande.
Det var så lidt om krigen som forskningsobjekt for en statskundskabsmand. Nu skal vi lige straks høre mere om, hvordan man egentlig tidligere har set på krig.
Du lytter til Radio 4.
Gorm Harsted, når du ser på det her med krig, nu begyndte vi på det her med at lege krig, men krigens bitre alvor er vel netop det, jeg forbinder med krig. Vi kender 1. og 2. verdenskrig med gru og massedød, og den lektie, det var for verden. Men hvordan så folk egentlig på krig før den tid, sådan i rigtig gamle dage?
Man talte tilbage i 1600-tallet, og inden den tid, gennem århundreder, har man talt om krigstider og fredstider. Og det var lidt ligesom dag og nat. Altså, der var altid krigstider og fredstider. Det var ikke fordi middelaldersamfundet på så vidt var specielt blodigt, eller krigen var sådan en massekrigs et massekrigsfænomen, som vi kender det fra 1. og 2. verdenskrig, Vietnamkrigen, Algerkrigen og sådan en mellemøstlige krige. Men krig var mange steder, og det var sådan fighter, det var små krige, og det var sådan set også en størrelse, der ikke var særlig pæn. Det var meget ukristeligt at føre krig, og så har vi så senere tidligere haft sådan som korstogene, som vi var i høj grad var indblandet i Danmark, Danmark-Norge, sådan et stort regiment, et stort gruppe krigere til Mellemøsten og før korstog. Vi sendte også andre krigere til de baltiske lande. Det er derfor Dannebrog faldt ned i Estland. Man kan stille sig spørgsmål, hvad laver korset i Dannebrog? Hvad laver Dannebrog over i Estland? Ja, det var fordi vi kørte korstog i de baltiske lande.
Men det du fortæller om, det er, at krig så at sige var et vilkår, ligesom ja, nat og dag, som du siger, eller sommer og vinter. Det var noget, der kom. Man kunne ikke gøre noget ved det. Og man beskyldte sådan set ikke nogen for at stifte krigen, eller hvad?
Nej, det gør man sådan set ikke så meget. Der kommer nogle forestillinger op, helt tilbage i antikken, om krig som en umoral størrelse, eller noget, som skulle reguleres på en eller anden måde. Nogle af de klassiske græske antikke krige, de var ureguleret, og man så havde man nogle oplevelser af nogle konflikter mellem Athen og en ø, der hedder Medos, hvor man fandt ud af, at vi må hellere prøve at regulere det lidt, og for eksempel lave sådan noget, som senere blev til ret i krigen, altså ret til at føre krig, eller ret i krigen, altså man kan lave ulovlige krige, for eksempel, eller ærestabende krige. Så vi får også en masse moralske koder, som kommer ind i krigene, og de moralske koder, de kommer nærmest væltende ind, da vi først begynder at lave korstog, altså omkring 1100-tallet.
Og en ting er korstogene, men hvad var ellers begrundelserne for at føre krig i gamle dage, som man retfærdiggjorde sin krig eller mobiliserede til krig på?
Ja, noget af det var simpelthen erobring eller forsvar. Men så kommer man altså hurtigt ind på, under Romerriget specielt, ind på forestillingen om, at man har ret til og endda pligt til at kunne forsvare sig selv, altså hvis man bliver angrebet. Og hvorfor bliver man angrebet? Ja, det er jo i nogle tilfælde, fordi en gruppering gerne vil erobre, fordi man sultede, altså man ville udvide have nogle ressourcer, som var inden for et andet område, så man forsøgte at erobre. Det kunne være landbrugsområder, områder for træ eller sikre vandforsyning, sikre adgang via havet via floder. Så der kan have været mange grunde, forskellige grunde til, at der blev ført krig af en eller anden form for overlevelse. Der er også andre grunde til, at der blev ført krig, nemlig at man ville have med et overskud af unge mænd, som man ikke ville have til at rende rundt og være for voldelige. Så det har også spillet en rolle, og man har diskuteret om hvorvidt spillede det en rolle, for eksempel i forbindelse med de europæiske kors og kristne korstog i Mellemøsten.
Man skal simpelthen forestille sig, at korstogene blev sat i værk, simpelthen fordi man ikke vidste, hvad man skulle gøre af alle de her ungersvende, som ikke havde land eller andet familie at tage sig til. Så de ligefrem udgjorde en trussel derhjemme.
Det var typisk anden, tredje, fjerde sønner i familien. Ja, det er en af de teser, man har fremme. Altså, man har aldrig rigtig kommet til en fuldstændig klarhed om sådan en eneste grund, altså en enkelt grund til, at man førte korstogene, som blev indkaldt i 1095 af paven, og så drog man afsted 30-40.000 mand mod Palæstina. Men der har været flere forskellige grunde, og der kan man så sige, at man skal passe lidt på med at tro, at der er én grund, altså kun én faktor, der ligger bag stærkt udslagsgivende, sådan nogle store projekter som krigsførelse. Der kan være mange faktorer, der skal spille sammen for, at det kan lade sig gøre. Så det er sådan de diskussioner, man har haft om korstogene, at man ville befri det hellige land fra tyrkerne, fra Turkmenistan, som havde erobret området kort forinden, og man har også haft et skisme mellem den græske ortodokse kristne biskop, der sad i Konstantinopel, altså i Istanbul, og så paven, der sad i Rom. Fik vi altså et skisme inden for kristendommen, som man på en eller anden måde også kunne afbøde lidt ved at lave nogle korstog.
Men netop det her med korstogene er også egnet til at kigge lidt på det her paradoks, der er, eller dilemma, der er i forhold til, om det nu er i orden at føre krig. Der er dels noget heroisk over krigsførelse. Man kan gå ud og høste hæder og ære, Men samtidig så er den en overskridelse af alt det, vi har lært, og alt det, der i øvrigt også står i Bibelen om næstekærlighed osv., i hvert fald med en nutidig kristen forståelse.
Ja, for allerede i det gamle testamente, i de 10 bud, der har vi jo forbuddet mod at slå ihjel. Så man har hele tiden så skulle arbejde, det har man i temmelig mange kulturer, men man har hele tiden skulle arbejde med spørgsmålet om, hvordan kan man slå ihjel, når det samtidig er forbudt at slå ihjel. Altså, og så skelner man sådan set mellem en form for moralsk forbud mod at slå ihjel, og så en eller anden form for politisk eller retslig grund til, at det så alligevel kan lade sig gøre, og den grund det bliver så typisk, at man bliver angrebet, og man skal forsvare ikke mindst børn og koner, også forsvare ressourcer. Så man skal hele tiden haft en slags debat om, hvordan kan det lade sig gøre at lave det her underlige kompromis, som fører til noget så skrækkeligt som krig.
Så man kan roligt sige, at krig grundlæggende er en forbrydelse. Det er anerkendt. Så derfor så kræver det også en god grund at gå i krig. Jeg taler med lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Gorm Harste, om krigen i dag. Og nu skal vi lidt tættere på, hvordan vi er nået frem til den opfattelse af krig, vi har i dag. Et af de væsentligste redskaber til at undgå krig har siden 2. verdenskrig været organisationen FN, de Forenede Nationer. Mellem 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, der eksisterede en tilsvarende organisation, Folkeforbundet, men det forhindrede jo ikke udbruddet af den anden af de to store krige. Min kollega Kasper Friis ringede til lektor og historiker Annette Skovsted Hansen fra Aarhus Universitet, som fortæller, at det netop var med et klart sigte, at repræsentanter fra 50 lande mødtes lige inden den endelige afslutning af 2. verdenskrig.
Hvordan får vi et Forenede Nationer til at fungere bedre end Folkeforbundet? Fordi der var rigtig gode idéer i Folkeforbundet efter 1. verdenskrig, men Folkeforbundet endte med at kollapse. Og det var også en af grundene til, at når man talte international fred, så talte man det meget bredt. Altså i FN-pakten er der lagt op til, at det også har noget at gøre med social og økonomisk sikkerhed, med menneskerettigheder, alle mulige forskellige elementer, for at stater ikke bekriger hinanden. Og derefter så var det så også den konstruktion, man lavede i Sikkerhedsrådet, som jo specifikt arbejder med international fred. Og den konstruktion gik ud på, at man ligesom gav nogle ekstra rettigheder til de 5 lande, man anså for de stærkeste på det tidspunkt, og som var de allierede, som ligesom havde vundet 2. verdenskrig. Og de 5 lande sidder stadigvæk med en vetoret. Med den veto betyder det, at de kan sådan set, ja, stoppe enhver forhandling, de kan sige nej, og så kommer Sikkerhedsrådet og FN som organisation ingen vegne. Og det var simpelthen et valg, man gjorde på det tidspunkt for at sikre, at de her lande ikke lige pludselig forlod FN og tænkte, ej, det er ikke værd at være medlem. Fordi det var jo det, der til dels i hvert fald skete med Folkeforbundet, at da Japan invaderede Manchuriet og fik at vide, at de skulle trække sig ud igen, så trak Japan sig ud af Folkeforbundet. Italien det samme med Abyssinien i Afrika nogle år senere i 1936. Og det vil sige, at langsomt smuldrede Folkeforbundet, fordi lande ikke ønskede at være medlemmer. Det er kun sket for FN en enkelt gang, at Indonesien trådte ud i 1965 og ønskede så at blive medlem igen i 1966. Og det vil sige, at man i FN har stort set næsten universelt medlemskab af alle uafhængige lande i verden er medlemmer af FN. Men i hvert fald i 1945 var det her meget stærke ønske om at finde en mulighed for at undgå, at der kom en 3. verdenskrig. Og som sagt, derved at sikre det ved, at de lande, der følte sig særlig stærke, at de så også havde noget særligt.
Vil det sige, at FN altså, rent faktisk har fungeret og udfyldt sin rolle i de 75 år, der har i hvert fald ikke været nogen 3. verdenskrig?
Nej, altså det vil man jo i hvert fald forsøge at fremhæve fra, hvad kan man sige, FN-sekretariat og så videre, altså dem, der støtter op om de Forenede Nationer, og det kan man sige, det gør de fleste lande selvfølgelig i og med, at de ønsker at være medlem af FN. Men det er klart, at der har været rigtig, rigtig mange konflikter, også militære konflikter, internationale krige siden, men de har ikke fået det omfang, som man ville forbinde med en 3. verdenskrig. Der var jo også i en lang periode den kolde krig, som påvirkede, hvad der foregik i verden rigtig, rigtig meget. Og i den periode var der ofte konflikter, som aldrig kom i Sikkerhedsrådet, som for eksempel Afghanistan, fordi det enten var USA eller Sovjet, der ville nedlægge veto. Men samtidig så efter 1989, efter 1991, det omkring, altså der forskydningen fra afslutningen af den kolde krig, og så ind i en periode derefter, der har der jo været rigtig, rigtig mange, ikke mindst borgerkrige, som så er blevet vurderet til at være trusler for international fred, hvilket så har gjort, at Sikkerhedsrådet har taget beslutninger i forhold til det. Fordi en af de helt grundlæggende principper for FN, det er, at hvis det er borgerkrig, hvis det er suveræne, altså man skal respektere den suveræne stat, og det vil sige den regering, der sidder, og det vil sige, at hvis det er en konflikt inden for et lands grænser, så kan FN egentlig officielt ikke lade sig involvere. Men som sagt, siden 1990'erne, begyndelsen af 1990'erne, så har der været rigtig mange tilfælde, hvor Sikkerhedsrådet så har fortolket det sådan, at hvis en intern konflikt også var en trussel for international fred, både i forhold til flygtningestrømme og altså en decideret militær konflikt, der kunne sprede sig uden for landets grænser, så er man alligevel gået ind og ladet sig involvere. Og det har jo været, ja, vi har jo rigtig mange eksempler på i årenes løb, også siden 1991, i første omgang jo selvfølgelig det tidligere Jugoslavien, men også i Somalia og Rwanda, og ja, listen er desværre meget lang. Så det er ikke sådan, at der ikke har været konflikter, siden FN blev etableret.
Og det fortalte Anette Skovsted Hansen, som er lektor i historie ved Aarhus Universitet, og blandt andet underviser i FN, De Forenede Nationer. Så selvom FN altså ikke helt kan forhindre krig, så har organisationen begrænset krigens hærgen og måske lagt en dæmper på, hvor let lande griber til krig for at løse et problem. Med mig her i Kraniebrud har jeg statskundskabslektor Gorm Harste fra Aarhus Universitet. Og Gorm, lidt senere, der skal vi også tale om det her med, hvad man egentlig bruger til at retfærdiggøre, hvis man gerne vil i krig. Men først kunne jeg godt tænke mig lige at høre dig. Er det den samme klemme, FN sidder i, som Folkeforbundet gjorde engang? Altså, at man er nødt til at acceptere den stærkes ret, for i det mindste at kunne tøjle de mindre stærke lande i FN's internationale antikrigsretsorden, eller hvad vi skal kalde den?
Jo, det er det. Man kan sige, hvis man nu ser Rwanda som eksempel, den folkedrab var i Rwanda i 1994, der greb man ikke ind. Men hvad skulle man ligesom gribe ind for? Altså, hvilke interesser havde den stærke? Det kunne være USA eller Rusland eller andre, der kunne eventuelt have grebet ind der. Hvilke interesser havde man? Ja, der var ikke olie, der var ikke nogen specielle grunde til ligesom at have en amerikansk interesse eller en russisk interesse for at gribe ind. Så det gjorde man ikke, og det fortrød man jo så temmelig bitterligt. Det var blandt andet på grund af amerikansk indgriben i Somalia, at man ikke ligesom troede på, at det kunne lade sig gøre, men Frankrig var heller ikke interesseret, at man kunne ikke ligesom finde tilstrækkeligt mange stærke grunde til at gribe ind. Og der kan man sige, går vi tilbage til mellemkrigstiden med Folkeforbundet, ja, der var Rusland jo trukket ud af Folkeforbundet og på grund af revolutionen, og USA havde trukket sig tilbage, havde isoleret sig i Nordamerika, og senere trak Tyskland jo også ud, så Folkeforbundet blev meget svagt, og man var ikke forpligtende på samme måde, som man kan sige, FN er blevet. Og så har vi en anden grund også i siden 1945. Vi har udviklet tusindvis og 10.000 af internationale organisationer, så FN så at sige bader i et hav af internationale organisationer. Det gjorde Folkeforbundet ikke.
Men når vi så ser på FN i dag, så er der jo en vis handlingslammelse. Hvad er det, der gør, at FN alligevel står så svagt, som de gør, i forhold til for alvor at bevare freden og forhindre også de store landes griben til krig?
Jo, man kan jo ikke blive enige mellem for eksempel USA, EU og Rusland, Kina, om man skal gribe ind i Syrien, eller ikke skal gribe ind. Tværtimod kan man sige, at Rusland har brugt Syrien lidt som et eksempel på, at USA alligevel ikke havde den verdensmagt, som USA gerne ville bilde sig selv og andre ind. Og USA var så svækket i begyndelsen af 10'erne, i 2010-2011-12 stykker, at man overhovedet ikke kunne gribe ind i Syrien, og det ville Rusland gerne demonstrere, så at sige, ved lige at støtte al-Assad tilstrækkeligt meget i Syrien, så USA ligesom fik pillet glorierne af sig, og man kunne demonstrere, at USA ikke var stand til at gribe ind der. USA havde simpelthen haft så store omkostninger i Irak og Afghanistan-krigene, at både økonomisk og i forhold til krigsveteraner og traumer og sådan, at man ikke var stand til at gribe ind.
Og det hører med, at krig bliver brugt som redskab der, hvor man kan retfærdiggøre sig med bydende politiske prioriteringer over for sin egen befolkning og eventuelt også over for det internationale samfund. Der, hvor andre midler er udelukket, griber man gerne til krig. Det kan for eksempel være selvforsvar, det kan være bekæmpelse af uret eller befrielse fra tyranni, og hvad man nu ellers kan finde på.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til vidensprogrammet Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag handler det om krigen. Jeg taler med Gorm Harste, som er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet og gennem mange år har været optaget af krigen og dens ustyrlighed. Det kommer vi til lige om lidt. Men før det vil jeg godt lige høre, Gorm, hvad man egentlig bruger til at legitimere krig med i dag. Hvornår er det okay og acceptabelt, at et land angriber sin fjende med våben?
Ja, der er et sæt af kriterier, en række kriterier, der skal gå i opfyldelse for, at det opfattes som legalt og legitimt, at man fører krig. Og det er, at en modpart skal være truende og skal være i gang med at angribe. Det vil sige, at man har allerede der to kriterier. Og for det tredje skal det vise sig umuligt at forhandle med vedkommende part, altså lave den diplomatiske forhandling. Altså man skal forsøge med alle midler at undgå krigen, og hvis alle de midler er opbrugt, så kan man føre krig. Derudover har vi så også det kriterium, at man skal have Sikkerhedsrådets godkendelse, og det vil sige, at der skal være et flertal i Sikkerhedsrådet, for at man kan føre krig, og ellers så bliver krigen illegal. Og så kan man så stille sig spørgsmålet, er den så også illegitim, hvis den er illegal? Og man kan også sige, at den part, der så fører krigen, skal være tilstrækkeligt stærk til faktisk at kunne ikke bare være truende, men faktisk også kunne iværksætte og gå i gang med at kunne lave et sådan angreb, så det faktisk udgør en ikke bare en trussel, men et reelt problem.
Men der kan også være andre årsager end de moralske til at anfægte eller så tvivl om det her redskab, krigen kan være. Den gængse forestilling om krig som ultimativt politisk redskab bygger på, at krig er til at forudse, og en af dine yndlingspointer er netop, at det kan man ikke. Den mest berømte udlægning af tesen om krig som politisk redskab kommer fra ham, der hed Karl von Clausewitz tilbage i 1780-1831, og han var direktør for Berlins Militærakademi og skrev værket om krigen. Hans berømte formular er, at krigen er en fortsættelse af politik, men med andre midler. Det strider lidt imod den der ustyrlighed ved krigens gang.
Nej, det gør det egentlig ikke. Der er netop tale om andre midler. Krigen er ikke bare et instrument. Krigen er, så jeg synes, hans bedste definition. Han kommer faktisk med 28 definitioner, mindst 28 definitioner på krig. Og jeg synes, hans bedste definition er at sige, at krigen er som var den en kameleon. Det vil sige, at den skifter karakter, den skifter farve, den skifter billede, skifter form. Og derfor bliver den netop ustyrlig. Den krigens essens, krigens væsen er, at når den går i gang, så kan man netop ikke forudsige nøjagtigt, hvordan den kommer til at forløbe. Der er sådan noget som strategier, som blander de midler, man har på forskellige vis. Og en stærk part vil forsøge at overraske, og mens den svage part vil forsøge at overraske ved for eksempel at trække krigen i langdrag. Så man kan sige, at det der er Clausewitz' store pointe, og det drejer sig i høj grad om Napoleons krig dengang, men det kan svare til USA i Vietnam eller Frankrig i Algeriet. Den store pointe er, at man har en stor, stærk krigsførende part, som sender en stor, veludstyret hær langt væk i lang tid, og det koster. Det koster finansielt, det koster i moral, altså det koster i psykisk nedslidning for den store og stærke part. så man begynder at forskyde det, der egentlig er, er krigens omdrejningsakse, dens gravitationspunkt, som Clausewitz talte om. Så krigen bliver til noget helt andet, end man troede, og bliver til en nedslidningskrig, frem for at man vinder krigen, så går man hen og taber krigen, fordi man taber kampen om omkostningerne ved krigen.
Og det er vigtigt, når vi taler om krigens ustyrlighed, at en krig har sådan et særligt dramatisk forløb, som man også gerne forsøger at sælge den på op til krigen over for sin egen befolkning. Nemlig at krigen den skal bygge op til et eller andet endegyldigt slag og så ende i en slags fredslutning. Men du har skrevet, at sådan går det sjældent.
Ja, man har jo en gammel mytologi, kan man sige, går helt tilbage fra Trøjerne, fra antikken, men op igennem historien har man set gentagende udviklinger af forestillinger om, at man kan vinde en krig via at vinde et slag og fremføre tilstrækkeligt mange midler og soldater, så man kan vinde det her slag, og så er det overstået, og så har man freden, og så har man erobret en grænse eller et territorium. Sådan. Men det er sjældent, det går nøjagtigt på den der måde. Det kommer meget ofte til at foregå på en temmelig anderledes måde, fordi den stærke magt har det med at overdrive sine egne ressourcer, overdrive sine egne kapaciteter til at kunne gennemføre det her vinderslag, endsig eller en slags et endepunkt, hvor krigen kulminerer, og så er det så slut. Sådan kommer det næsten aldrig til at ske.
Men nu kan man sige, at dramaet om krigens erklæring er dramaet om at tilhøre enten de gode eller de onde. Altså retfærdiggøre sin krig, kan man sige.
Ja, man vil gerne i hvert fald over for sin egen befolkning vise, at man tilhører de gode. Så det spørgsmål om det gode, det onde, det kommer i spil. Altså det moralske, det umoralske, det retlige, det uretlige kommer i spil under krige. Og der er en slags, man siger, en slags propaganda, som man forsøger at sige, vi kan føre en heroisk krig. Vi kan vinde det her drama om, hvordan krigen kan gennemføres. Og så bruger man jo forskellige forestillinger om, hvorfor man skal gennemføre den. For eksempel at sige, hvis vi ikke gør det, så får vi en apokalypse eller et ragnarok, et sammenbrud af gigantiske dimensioner. Og en fjerde tilgang, kunne man sige, ud over det heroiske, det dramatiske, det apokalyptiske, en fjerde tilgang kan være at sige, jamen vi kan lave bare business as usual. Det her, det er bare en forvaltningssag, som vi skal have gennemført. Det var til dels tilfældet med USA i Irak og Danmark i Irak, og så vidt også, samtidig med, at man egentlig begyndte at legitimere Irak angrebet ved at sige, at der er en apokalyptisk mulighed for masseødelæggelse våben, som der så ikke var.
Så der var altså både tale om den her trussel mod verdensfreden, og så i virkeligheden det her med, at man vil befri dem for befolkningens egen skyld.
Ja, og deri der ligger der meget den forestilling, at man gerne viser sig som en stærk beslutningstager. Vi kender det fra George Bush eller Anders Fogh Rasmussen. Man viser sig som en stærk beslutningstager, så kaster man sig ud i krigen, og så kommer det til at gå helt anderledes, end man troede. Og de beslutningerne viser sig ikke at være så styrbare, som man har troet. Så det der spil om fra en politisk side at vise sig som en stærk beslutningstager, det kan forløbe meget dramatisk. Man kan sige, at hvis man har en hammer, så tror man, at verden er lavet af søm, men den hammer har man ikke nødvendigvis, og verden består ikke nødvendigvis af søm. I Irak eller i Afghanistan, andre steder, der ser der helt anderledes ud, end man troede.
Du har sagt til mig, at stormagter gennem de sidste 500 år har haft en tendens til at overstrække deres magt ved at sende store styrker til fremmede lande, og det gør de, fordi de overvurderer deres egen evne til at forudse resultatet. Og så kunne man spørge, hvorfor krigen også i dag så ofte bliver brugt som storpolitisk redskab, selvom det altså anses for en international forbrydelse og er ustyrligt.
En grund til det, det er, at man kan true. Altså man kan true med krig, fordi krig er yderst belastende, og kan den svage part opleves som yderst belastende. Det der så har vist sig meget påfaldende siden 2. verdenskrigs afslutning, det er, at den stærke har haft det med at tabe den ene krig efter den anden, og den svage med at vinde den ene krig efter den anden. Altså man, jeg tror, man kan Ej, på næsten alle større krige siden 2. verdenskrig har vist sig at have sådan et forløb, at den svage part, altså den part, man antog var svag, egentlig står som kan man sige, sejrer, men, eller som den, der ikke trækker sig tilbage. Det hænger også ofte sammen med, at den stærke part går over i den svage parts område, i Algeriet, eller i Vietnam, eller i Afghanistan, eller i Irak, Syrien, kunne man tage med også, og Libyen osv., og vil gennemføre en krig der. Og det kan ikke altid lade sig gøre, så kommer man sådan set ud af balance hos den stærke part, kommer til at føre krigen på den modpartens præmisser.
Og nu har vi talt en del om motivationen hos nationerne, når de går i krig. Vi skal også lige tale lidt om, hvad det egentlig er, der får den enkelte soldat til at udsætte sig for livsfare. Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og i dag taler vi om krigen. Og Gormharst, det var det storpolitiske, vi kom fra, og det, man kunne kalde landenes motivation. Det har du forsket i. Nu skal vi også kigge lidt på det her med den enkelte soldat, som vælger at opsøge aktiv krigstjeneste. Jeg ringede til Morten Brenner, som er kollega til dig, lektor ved Aarhus Universitets Institut for Statskundskab. Han har undersøgt det her i sin forskning ved at spørge danske soldater, som har meldt sig til krigstjeneste. Hvorfor?
For mange af de her, så var det egentlig ikke et på trods, men et på grund af faren. Det var en drivkraft, det her med at skulle prøve noget, som er nogen vil blive betegnet som en form for eventyr.
Så kommer jeg jo til at tænke på rygsækrejse og sådan, og det er jo ikke just en rygsækrejse at være udsendt til aktiv krigstjeneste. Så hvad handler det om, når soldaterne skal sige det selv?
Jamen, og der er det så, at eventyr, det ligger lige så en anden konstellation i, fordi den der med rygsækrejse er nok ikke helt så langt fra det, de mener, når de taler om det at skulle gøre noget særligt. Men hvis du spørger en soldat, der kommer og gør det for eventyret, så vil det være blankt nej, fordi de vil opfatte eventyr som sådan noget, som folk de gør, hvis de er fantaster. Og hvis der er noget, soldater ikke bryder sig ret meget om, så er de fantaster, så er det folk, der skal være helte. Det at være helt er egentlig heller ikke noget, man i en soldatsammenhæng, i hvert fald med de soldater her, taler om, nødvendigvis ønsker at blive betegnet. En helt er nemlig sådan en, der brækker sig selv, og dermed andre i fare. For de her, der handler det her med at gøre noget særligt, det som vi andre vil kalde et eventyr, det handler om, at man skubber sine egne grænser. Og da jeg startede de her undersøgelser, så vil jeg undersøge sådan noget med generel motivation. Sådan noget, der handler om at gøre noget for samfundet og gøre noget for andre mennesker. Og havde også nogle spørgsmål med. Og da jeg så ville have det verificeret, altså have spørgsmålets kvalitet verificeret, så skrev jeg til forsvarspsykologer og spurgte, om de kunne genkende de her mønstre. For det er altid vigtigt, at man, når man laver et spørgeskema, jo ikke bare spørger om det, man selv synes giver mening, men faktisk spørger på en måde, sådan så at dem, der skal læse det og besvare det, synes, det giver mening. Og psykologerne var dem, der var tættest på i forhold til at kunne vurdere noget sådan. Og de sagde, at de synes egentlig, det er meget generelt spørgsmål omkring idealer og sådan nogle ting, de var gode, men de kunne godt tænke sig, at der var noget mere om spænding, for de havde en fornemmelse af, at det var noget, der rørte sig ud. Og jeg lagde så nogle spørgsmål om det, man sådan i bred forstand kan kalde spænding ind. Det viste sig så, at de var meget, meget stærke i forhold til at forklare, hvad der drev de her soldater. Det var sådan, at soldaterne, inden de så afsted, havde en spændingsposition, der lå helt på linje med nogle af de sådan ellers klassiske ting, som man ved er noget, der driver folk, der sætter sig selv i den her type situationer. Nemlig for eksempel kammeratskab. Altså kammeratskab er altid en meget, meget stærk drivkraft for soldater. Fordi at hvis du ikke kan stole på din marker, så bliver det rigtig farligt. Men spændingspositionen var meget, meget høj ind til sted, og så viste det sig så, at da de kom hjem, så var den til min overraskelse endnu højere. Og det er nok, fordi man tænker, at spænding er forkert i den her sammenhæng også. Spænding kan nemlig også forstås som noget, som med soldaternes egne ord handler om, at man bliver en form for missionsbums, kalder det selv. At man er sådan en, der tager afsted og man oplever noget, der virkelig, virkelig er givende, og så tænker man, det vil jeg gerne prøve igen.
Men når du beskriver, hvordan det at være drevet af spænding var endnu stærkere, efter at de er kommet hjem, hvad forklarer du så det med, eller hvad forklarer de det selv med?
De har selv det her begreb omkring missionsbumser eller adrenalinjunkier, som de kalder det. Nemlig, at de tænker spænding som et form for begær frem for en drift, for at blive teknisk. Så spænding det er noget, hvor mere vil have mere. Det er lidt ligesom at spise slik. Hvor en drift i højere grad vil være noget, som når den er stille, så er den stillet, indtil du er sulten igen.
Hvor meget handler det så om at leve op til sociale normer, bevise sit eget værd?
Det handler om at leve, ja. Det er et rigtig fint spørgsmål, fordi at det er lige præcis de sociale, eller måske snarere de professionelle normer, der driver dem i den her sammenhæng. Man skal jo ikke glemme, at når vi kigger på den her gruppe, så kigger vi på mænd et eller andet sted mellem 19 og 26-27 år. Og i alle mulige andre sammenhænge, når man kigger på sådan noget som spændingsmotivation, så er det jo den gruppe, der virkelig, virkelig bonger ud. Så på den her måde er soldater ikke anderledes end alle mulige andre.
Og det fortalte Morten Brenner, som er lektor i statskundskab, og som jeg havde ringet til tidligere på ugen. Gorm Harste, spænding og det her med at bevise sit værd, og ikke mindst være i de her tætte fællesskaber, hvor ens handlinger betinger sidemandens overlevelse. Det lyder som meget dybe motivationer.
Jo, det er det, og det har man jo undersøgt, hvor ofte kan man så tåle til at blive udsendt en gang til, og en gang til, og en gang til. Og der viser det sig, at skuffelserne begynder at indtræde. Altså det, der begynder at skuffe, det er også, at det modtagerland, at det land, man bliver udsendt til, eller den region, man bliver udsendt til, viser sig typisk at være anderledes, end man først troede. Det er ikke Afghanistan som turistland, men det er et helt andet land, som har en anden kultur, en anden religion, et andet landbrug osv., som ikke lige passer til de forestillinger, man har gjort, så det er ikke Oksbøl, man er ude i, men et underligt bjergeområde, hvor der kan være alt for varmt, og der er koldt om vinteren, og man mangler vand og rengøring og meget andet.
Og det er måske endda også sværere at genkende det her billede af de gode mod de onde, og man selv står på den rigtige side, når man først er derude. Men hvad tænker du så, Gorm, når du hører om det her med, at det, selve det at have oplevet den her livsfarlige fællesskabsfølelse derude, og opleve sin egen værdi for kammeraterne, ligefrem øger trangen til eller lysten til at komme derud i aktiv krigstjeneste igen i mange tilfælde?
Ja, noget som Morten Brenner og jeg, vi har talt delt om, det er jo, at man gerne vil indskrive sig ind i fællesskabet og være og finde støtte i fællesskabet, og det fællesskab er svært at komme ud fra. Det er de folk, der kan forstå, hvor man har været henne, og forstå de forestillinger, de problemer, de psykologiske, måske den sorg, man har oplevet. Og det er svært at tale om med de folk, der så er hjemme, altså på hjemmefronten, familien for eksempel, der ender hjemme. Det viser sig, når man kommer ud flere gange i træk, at så begynder sammenbrudene at installere sig, altså traumerne installerer sig, og der er langt flere folk, der bliver traumatiseret, hvor man tror, man kommer ud for at vise sig stærk, eller få en på opleveren, eller gøre en forskel. Man kunne så kalde det en helteoplevelse, hvad man nu kalde det. Det er måske ikke så meget lige det drejer sig om. Det viser sig, at det fører til stadig stærkere traumer, som man ikke kan komme ud af, når man kommer hjem. Og det er også derfor, man gerne vil ud igen, fordi man kan ikke snakke med folk hjemme. Og så begynder vi at få den egentlig traumatiserende oplevelse. Jo flere gange man er udsendt, jo større er traumerne, indtil man kan gå hen og blive direkte psykotisk af det. Hvilket der sker i meget større målestok, end man har troet. Og man har også været meget naiv blandt mange militærpsykologer, for hvordan de traumer installerer sig på det lange sigt. Og det, man efterhånden vil være klar over nu, og gennem de sidste 10 års forskning, at det, der hedder PTSD og post-traumatic stress disorder, at det er en meget alvorlig størrelse, som bliver en belastning resten af livet.
Og det lyder som om, at der er grobund for en helt selvstændig kraniebrudsudsendelse, men den må vi tage en anden gang, for nu skal vi nemlig til noget ganske andet.
for du lytter til Kraniebrud, som så småt er ved at gå på held, og hvor vi i dag bliver klogere på krigen. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag er det Gorm Harste, statskundskabslektor ved Aarhus Universitet, som er i telefonen. Og Gorm, du har en pointe om, at alle de krige i verden har set gennem de seneste 100 år siden Første Verdenskrig bare er en fortsættelse af, at verden dengang blev sat i brand. At verdenskrigen, som vi så kan nøjes med at kalde den, aldrig er afsluttet. Hvad handler det om?
Ja, det kan man sige på den måde, at Første Verdenskrig afsluttedes ved et sammenbrud, som jo så hænger sammen med den spanske influenza, som var meget, meget alvorlig, men hvor man havde nogle belastninger af 70 millioner soldater, hvor over 10 millioner døde i Første Verdenskrig, men så var der 60 millioner, der var tilbage, og mange af de blev belastet på sådan en måde, så det så førte til 2. verdenskrig, til nazismen, til fascismen, fascismen i Italien og nazismen i Tyskland, men også stalinismen i Sovjetunionen. 2. verdenskrig afslutter så også på en sådan en måde, så den ikke er færdig 4. maj eller 8. maj eller for så vidt 15. august i forhold til Japan, men afsluttes også på sådan en måde, så man ikke helt er klar over, hvordan man egentlig har nedkæmpet Tyskland, nedkæmpet Nazi-Tyskland og Italien og Japan. Det viser, at de sovjetiske tabstal var langt, langt større, og Sovjetunionen var langt mere ødelagt, end man troede. Så i USA begyndte man at have en interesse i at overdrive Sovjetunionens styrke, men Sovjetunionen nærmest var helt ødelagt og ikke gjorde nogen som helst trussel, bortset fra en trussel over for sig selv. Men man havde også i Sovjetunionen en forestilling om, at man var nødt til at have en offensiv krigsførelse, for eksempel om at have bevare tropper langt frem i midten af Europa, for ikke selv at blive ramt, hvis og når Vesten igen ville angribe. Det er en forestilling, man også havde efter Første Verdenskrig, hvor Vesten førte borgerkrig i Rusland, altså støttede de hvide mod de røde i den sovjetiske og russiske borgerkrig.
Så i stedet for at se det som selvstændige krige med Første Verdenskrig og Anden Verdenskrig og den kolde krig og alt det, der er ind imellem, havde jeg nær sagt, så ser du det i stedet som bølge dale og bølge toppe, eller hvordan skal jeg forstå det? Svar først på det.
Ja, det kan man godt sige. Det er sådan nogle bølger, som hele tiden vandrer videre ind i en misforståelse og misopfattelser af modparten, og antager, at modparten er mere truende, eller antager, at man eventuelt kan vinde en krig mod modparten, og man kan sige, at meget af det er udtryk for ekstremt dårlig diplomati. Man kan så håbe på, at man blev bedre til diplomati sidenhen, men det er ikke uden videre givet, at det er tilfældet. For da den kolde krig slutter, så har vi også de forestillinger, der fører til, at USA troede sig som vinder af den kolde krig, i stedet for at sige, at nu er kom Sovjetunionen til at overudstrække sin styrke og måtte omforme og revolutionere og omvælte sin måde at organisere sig selv på, så man så at sige, det sovjetiske imperium presser sig sammen. Det betyder ikke, at USA vandt verdensmagten. Tværtimod, der var betydeligt mindre magt til stede i 90'erne og i 00'erne, end der var under den kolde krig, som hele tiden var under den der næsten alle magt, man havde med atomkrigstruslen, som var meget tæt på at blive til virkelighed i ikke bare i 1962 med den såkaldte Kuba-krise, men også i 1983 med nogle øvelser, som USA var i gang med, som de havde glemt at varsle Sovjetunionen om.
Og nu er vi nået til de korte svars runde her, fordi vi nærmer os afslutningen. Men Gorm, jeg kunne godt tænke mig alligevel lige at spørge dig, hvis vi accepterer det her med, at det altså Første Verdenskrig aldrig er afsluttet, så er det bare sådan nogle skvulp, der har været sidenhen med 2. verdenskrig, et ordentligt skvulp, kan man sige, og den kolde krig. Hvorfor så egentlig begynde den her sammenkædning, eller sætte startpunktet ved Første Verdenskrig? Hvorfor ikke ved nogle af de tidligere krige?
Det kunne man på så vidt også. Men Første Verdenskrig markerer afslutningen af en epoke, både politisk og i forhold til samfundsorden, og til en epoke, hvor sådan noget som adel og konger og kejsere, store riger, har haft enorm indflydelse, og den orden presser fuldstændig sammen. I den forstand er 1914 en katastrofe for den politiske samfundsorden, man har haft indtil det tidspunkt. Så der kommer man over i en helt anden rytme. Man kommer heldigvis også over i noget, der er skabende og konstruktivt.
Men jeg kommer til at tænke på, hvad alt det her så siger os. Vi er civiliserede væsener, men er det noget, vi så er blevet efterhånden og skal anstrenge os for at være, for at vores sande, krigeriske natur ikke stikker hovedet frem?
Ja, man er nok blevet mere indstillet på, at specielt efter 2. verdenskrig, at krige har omkostninger og er ekstremt ødelæggende for mennesker og for samfundsorden. Samtidig har vi en tendens til at glemme det, fordi 1. verdenskrig førte til så mange opfindelser og nyudviklinger, både organisatorisk og teknologisk, at man havde en tendens til at glemme de omkostninger, der var med 1. verdenskrig. Nøjagtigt det samme ser vi med 2. verdenskrig, altså nye udviklinger, teknologiske udviklinger, organisatoriske udviklinger, synkronisering af samfundet, så vi kommer over i et vækstsamfund, altså samtidig med det begyndelsen af det 20. århundrede medført et enormt tab, enorm nedgang på, og traumatiserende oplevelser, får vi jo en udvikling i det 20. århundrede, som fører til velfærdsstaters velfærdsudviklinger, gigantiske former for rigdom, som man aldrig nogensinde havde set før. Og de to ting hænger sammen.
Men er al den her civilisation, og også velfærdsstaten og alt det moderne, menneskerettigheder og så videre, er det alt sammen bare sådan en badekåbe, vi har taget på for at skjule vores sande krigeriske væsen som mennesker? Er det sådan, du ser mennesker?
Man har jo nogle diskussioner. Er vi i bund og grund inde i vores natur? Er vi krigeriske, voldelige mennesker, som kæmper for vores egen overlevelse? Eller er vi fredelige, orienteret mod samarbejde? Kan vi kun overleve via samarbejde? Jeg vil nok selv sige, at orienteringen mod samarbejde er væsentligere end orienteringen mod vold og krig og egoistisk overlevelse, fordi vi i høj grad er sociale væsener. Men den debat har vi haft siden antikken, og den popper hele tiden op. Er vi egoistiske, eller er vi samarbejdende? Er vi et politisk dyr, eller er vi et krigerisk dyr, som Aristoteles formulerede det tilbage i 400 år før Kristus?
Men med din tese om, at krigen er permanent siden 1. verdenskrig, og med vores viden om, at vi kun kan stille ufuldstændige grænser op for dem, der er svage nok, de lande, der er svage nok til at lade sig begrænse af vores fredsregler i FN, så kunne man godt tænke, at det i virkeligheden er freden, der er undtagelsen, mens krigen er menneskets normaltilstand og måske det dybere liggende. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tror, man skal passe på med at sige, at menneskets sande natur oplever man kun og først, når man har været i krig. For menneskets sande natur er også, at man samarbejder. Det ligger sådan set også, at vi kan se det selv hos soldater, som når de er i krig, begynder at rotte sig sammen i grupper, altså sammen i den korpsånd, i det kompani, de er i, som man også hele tiden søger beskyttelse sammen med andre og søger en eller anden form for samarbejde. Man kan sige, at krigsførelse er i høj grad et spørgsmål om at kunne finde ud af at samarbejde på den mest mulige, både effektive, men også den mest mulige synkroniserede måde, så alle de forskellige dele, der indgår i krigsførelsen, er i overensstemmelse med hinanden. Så krigsførelse er ikke bare et spørgsmål om egoisme, det er også et spørgsmål om at kunne finde ud af at samarbejde. Altså et spørgsmål om egentlig at putte freden ind i krigen.
Og så handler det vel om, i sidste ende, at sætte sig ud over den her også gruppeegoismen, og i virkeligheden få en altomfattende gruppeidentitet, et globalt vi, i stedet for de her dem og os, som alle krige er gjort på.
Ja, fordi at vinde en krig, det drejer sig om at vinde freden. Så man først at have gennemført krigen og vundet freden, i det øjeblik, man har gjort den, man troede var fjende, til ens ven.
Gorm, vi er nået til vejs ende. Du har lyttet til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag har jeg haft lektor i statskundskab Gorm Harste med i telefonen. Tak fordi du var med, Gorm.
Jo, tak.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os klogere på dem. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.